виправдано, аби нещасливий страждав. Біль його і приниження випливають із законів природи. А для реалізації природної мети необхідно одночасне існування як того, хто страждає, так і тих, хто, завдаючи йому страждань, самі втішаються своїми успіхами. Саме ця істина повинна стлумити докори сумління у душі тирана чи злочинця. Не мусить він перейматися, повинен сміливо допускати будь-які вчинки, які народжуються у його уяві, оскільки підсуває їх йому голос природи. Якщо таємні інспірації природи ведуть нас до зла, то, мабуть, зло є невід'ємне від природи. Донасьєн Альфонс Франсуа де Сад. Розділ 10. Гуркіти клацання спершу відчинених, а тоді зачинених дверей камери розбудив молодшу із сестер Скара. Старша сиділа за столом, зайнята вишкребуванням каші, що присохла до дна олов'яної миски.
«Ну, і як воно було у суді, Кенно?»
Йоанна Селборн, прозвана Кенною, нічого не кажучи, усілася на нарах, сперла лікті на коліна, а чоло на долоні. Молодша Скара позіхнула, бекнула і голосно пернула. Кохут, що присів на протилежних нарах, буркнув щось невиразне і відвернувся. Був ображений на Кенну, на сестер і на цілий світ. У звичайних в'язницях арештантів і далі традиційно ділили на статі. У військових цитаделях було інакше. Вже імператор Фергус Вар Емрейс, підтвердивши спеціальним декретом рівноправ'я жінок в імператорській армії, наказав, що коли вже емансипація, то емансипація, рівноправ'я має бути у повний зріст і по всьому фронті. Без жодних там винятків чи спеціальних привілеїв для будь-якої зі статей. Відтоді у фортецях і цитаделях ув'язнені сиділи сумісно.
«Ну, то як?» – повторила старша Скара. «Випускають тебе?» «Та зараз», – гірко промовила Кенна і далі з головою спертою на долоні. «Матиму щастя, якщо не повісять, це раза. Призналася в усій правді. Нічого не приховала, ну майже нічого, значить. А ті сучі сини, як почали мене мородити, спершу ідіоткою мене перед усіма виставили, а тоді виявилося, що я, бачу, особа, невірогідний злочинний елемент, а наприкінці вилізла співучасть у змові, що мала на меті повалення ладу».
«Повалення ладу», – кивнула старша Скара, наче абсолютно не розуміючи, про що йдеться.
«А якщо повалення ладу, то повна жопа, Кен.
Та чи я сама не знаю?»
Молодша Скара потягнулася і знову позіхнула. Широко й голосно, наче леопардиця, зіскочила з верхніх нар, енергійним копняком скинула кохута, який зайняв її табурет. Сплюнула йому під ноги на підлогу. Кохут загарчав, але ні на що більше не насмілився. Кохут був смертельно ображений на Кену, а сестер він боявся. Коли 3 дні тому заселили йому до камери Кену, швидко виявилося, що коли Кохут і допускає емансипацію і рівноправ'я жінок, то має на ті справи власні погляди. Серед ночі він накинув Кенні ковдру на верхню половину тіла і мав намір скористатися половинкою нижньою, що йому, напевне, вдалося б, якби не той факт, що натрапив він на емпатку. Кенна вдерлася у його мозок так, що Кохут завив, наче вовкулака, і затанцював по камері, як тарантулом вкушений. А Кенна з чистої мстивості телепатично змусила його стати навкарачки і ритмічно гепати головою в оббиті бляхою двері камери. Коли стражники, заалярмовані страшенним гуркотом, відчинили двері, Кохут гепнув і в одного з них, за що отримав 5 разів окутою палицею і стільки ж копняків. Резюмуючи, Кохут тієї ночі насолоду, на яку він розраховував, не отримав. І образився на Кенну. Про реванш він навіть думати не смів, бо на завтра до камери потрапили сестри Скара. Тож слаба стать виявилася у перевазі. І надто швидко виявилося, що погляди сестер на рівноправ'я наближені до кохутових, тільки що цілком зворотні, якщо йдеться про ролі, що статтям прописані. Молодша Скара дивилася на чоловіка хижим оком і виголошувала недвозначні коментарі, а старша реготіла, потираючи руки. Результат був такий, що Кохут спав із табуретом, яким у разі чого мав намір боронити свою честь. Утім, мав слабкі шанси і можливості. Обидві скари служили у лінійних частинах і були ветеранками багатьох битв, та бурета б вони не злякалися. А якщо хотіли гвалтувати, то гвалтували навіть, коли чоловік виявлявся озброєним бердишем. Утім, Кенна була впевнена, що сестри Скара лише жартували. Ну, майже впевнена. Сестри Скара сиділи у буцигарні за побиття офіцера. А по справі Кохута, колишнього провіантмайстра, тривало слідство, пов'язане з великою славетною аферою, від якої раз у раз розходилися все дальші кола. Пов'язана вона була із крадіжкою військових луків.
«Повна жопа, Кена!» – повторила старша Скара. «Ти, виходить, у чималі проблеми влізла. А скоріше, то тебе туди всадили. Як же ти, найгодідько, не розкусила вчасно, що про політичну гру йдеться?»
«Отож...» Скари глянула на неї, не дуже розуміючи, як розуміти те коротке твердження. Кенна відвела очі. «Я не скажу вам того, про що я промовчала перед суддями», – подумала вона. «Те, що я знала, у яку гру вплутуюся, ані те, від кого і яким чином я про це довідалася».
«Густого ти собі пива наварила», – заявила мудро молодша Скара,
та що була значно менш тямуща. І Кенна була в тому переконана і не гріш не розуміла, в чому тут справа.
«А як воно наприкінці з цією центрійською княжною було?»
– не відступала старша Скара.
«Адже ви нарешті цопнули її, ні?»
«Цопнули, якщо можна те так назвати.
Яке в нас сьогодні?» «22 вересня. Завтра рівно ніччя».
«Ха, ото дивний збіг обставин. На завтра буде тамтим подіям рівно рік.
Уже рік».
Кенна витягнулася на нарах, підкладаючи сплетені долоні під потилицю. Сестри мовчали, у надії, що то був вступ до розповіді. «Нічого подібного, сестрички», – подумала Кенна, дивлячись на надряпані на дошках верхніх нар непристойні малюнки і ще більш непристойні написи. «Не буде ніякої розповіді. І справа навіть не в тому, що смердюк Кохут смердить засраним донощиком чи якимось іншим там коронним свідком. Просто немає у мене бажання про те говорити. Не хочеться мені того пригадувати. Того, що було рік назад, після того, як Бонгард здимів від нас у Клермонті. Прибули ми туди на кілька днів пізніше, згадувала вона собі. Слід вже встиг вистигнути. Куди ловець прямував, не знав ніхто. Ніхто, окрім купця Хувенагеля. Значить, але Хувенагель зі Скеленом говорити не хотів. Не хотів того навіть під дах впустити. Слугами переказав, що немає часу і аудієнцію не дасть. Пугач надувався і гнівався, але що йому було робити? Це був Ебінг. Нема він тут юрисдикції. А іншим нашим методом за Хувенагеля не було як узятися, бо мав він там у Клермонті приватну армію, і не війну ж нам було починати. Бореас Мун рознюхував. Дакр Сіліфант і Оль Гарсгайм намагалися використати підкуп, тіль Ехрад ельфійську магію. Я чувала і слухала думки, але не дуже все те стало в пригоді. Довідалися ми тільки те, що Бонгард виїхав з міста Південною Брамою, а перш ніж виїхав, у Клермонті був малесенький храм з Модрини, біля Південної Брами, біля торгівельної площі. Перед в'їздом із Клермонту Бонгард на тій площі перед тим храмом скатував Фальку арапником. На очах у всіх, у тому числі й жерців храму. Кричав, що доведе їй, хто її пан і володар. Що отовчить її батогом, як хоче. А як захоче, то завчить на смерть. Бо нікому вона не потрібна. Ніхто й не прийде на допомогу. Ані люди, ані боги. Молодша Скара, висячи, вчепившись у грати, виглядала у вікно. Старша виїдала кашу з миски. Кохут узяв табурет, уклався і накрився ковдрою. Пролунав дзвін із кодегардії, вартові на мурах почали перекрикуватися. Кенна повернулася обличчям до стінки. «Кількома днями пізніше ми зустрілися», – подумала вона. «Я і Бонгард». Око-воко. Я дивилася у його нелюдські риб'ячі очі, думаючи про оте єдине, як він бив дівчину, і зазирнула йому в думки. На мить. А було воно так, наче сунули я довбешку в розриту могилу. І було воно на еквінокцію. А перед тим, 22 вересня, я зрозуміла, що втерся поміж нас невидимка. Стефан Скеллен, імперський коронер, вислухав не перериваючи. Але Кенна бачила, як змінюється в нього обличчя.
«Повтори, Селборн», – вицідив він. «Повтори, бо я власним вухам не вірю».
«Обережно, пане коронере», – пробурмотіла вона. «Вдавайте гнів, що ніби я до вас із проханічком, а ви не дозволяєте. Щоб обдурити, значить. Я не помиляюся, я впевнена. Вже днів зо два такий собі невидимка поміж нас крутиться. Невидимий шпигун».
Пугач, треба було признатися, був швидким, ловив усе в лід.
«Ні, Сельборн, забороняю»,
– сказав голосно, але уникаючи акторського перебільшення як у тоні, так і у виразі обличчя.
«Дисципліна, вона для всіх. Без винятків, згоди не даю».
«Але ж хоча б вислухайте, пане коронере».
Кенна не мала таланту пугача, не уникла штучності, але у сценці, що вона її відігрувала, штучність і заклопотаність прохачки були прийнятними.
«Хоча б вислухайте».
«Кажи, Сельборн, тільки коротко і по суті».
«Шпигуй за нами вже 2 дні», – пробурмотіла вона, удаючи, що принижено викладає свої рації. «Від Клермонту. Мусить таємно їхати за нами. А на біваках приходить невидимий, крутиться серед людей, слухає».
«Слухає, шпигун холерний».
Скеллену не довелося вдавати суворого і розгніваного. У голосі його вібрувала лють.
«Як ти його викрила?»
«Як ви позавчора перед корчмою давали накази пану Сільфанту, котяра, що на лавці спав, засичав і вуха притис. Мені то підозрілим здалося, бо нікого у тому боці не було. А потім я щось відчула, начебто думку, чужу думку і волю. Коли навколо самі свої думки звичайні, то для мене така думка чужа, пане коронере, то начебто хтось крикнув гучно. Почала я приглядатися, уважно, за двох, і його відчула».
«Завжди можеш його відчувати?»
«Ні, не завжди. Має він якийсь магічний захист. Відчуваю його тільки дуже зблизька. І то не кожного разу. Тому треба прикидатися, бо невідомо, чи не криється він якраз поблизу».
«Аби його не сполохати», – процідив пугач. «Аби не сполохати, я хочу його живцем спіймати, Сельборн. Що пропонуєш?»
«Упіймаємо його на вареника».
«На вареника?»
«Тихіше, пане коронере».
«Ах, неважливо, добре. Даю тобі повну свободу дій».
«Завтра зробіть так, аби ми стали на пості в якомусь селі, у хаті. А решту я вже влаштую, а тепер для видимості вилайте мене суворо, а я піду собі».
«Нічого мені тебе лаяти».
Посміхнувся він до неї очима і легенько підморгнув, прибираючи разом із тим виразу обличчя суворого командира.
«Бо я задоволений тобою, пані Сельборн»,
– сказав пані. «Пані Сельборн, наче до офіцера». Знов підморгнув.
«Ні»,
– сказав і махнув рукою, причудово граючи свою роль.
«У проханні відмовляю. Кроком руш!»
«Слухаюся, пане коронере».
Наступного дня, пізно після полудня, Скеллен наказав стати табором у селі над річкою Лете. Село було багате, оточене гостроколом, заїжджали в нього через елегантні ворота зі свіжих соснових колод. Село звалося Говорох, а бралася та назва від малої кам'яної каплички, в якій стояла солом'яна лялечка, що зображувала єдинорога. «Я пам'ятаю», – згадувала Кенна, – «як ми реготали з того солом'яного божка». А Солтис із поважною міною пояснював, що святий Говорог, який селом опікувався, роки тому був золотим, тоді срібним, був мідяним. Було його кілька версій кістяних і кілька зі шляхетного дерева. Але всіх грабували і крали. Здалеку приїздили, аби пограбувати чи вкрасти. Тільки як Говорог став солом'яним, настав спокій. Розташувалися ми у селі обозом. Скеллен, як і було умовлено, зайняв світлицю. Після неповної години ми впіймали невидимого шпигуна на вареника класичним способом, наче з підручника.
«Прошу підійти»,
– голосно наказав пугач.
«Прошу підійти і глянути на один документ. Стривайте, чи всі вже? Щоб мені двічі не пояснювати».
Оль Гарсгейм, який, власне, надпив з дійниці трохи розведеної кисляком сметани, облизав губи від сметанкових вусів, відставив посудину, розвернувся, порахував. Дакер Сіліфант, Берт Брігден, Нератін Чекаті, Лехрат, Йоанна Сельборн.
«Маю дуфіце!»
«Позвати!»
«Кріль, Дуфі Кріль, до командира на нараду щодо важних наказів. Бігом!»
Дуфіці Кріль, задиханий, забіг до хати.
«Усі, пане коронере»,
– доповів Оль Гарсгейм. «Залиште вікно відчиненим. Смердить тут чесником так, що здохнути можна. Двері також відчиніть, зробіть протяг». Брігден і Кріль слухняно відчинили двері і вікно. А Кенна вчергове ствердила, що з пугача міг би вийти по-справжньому чудовий актор.
«Панове, прошу пройти. Я отримав від імператора оцей ось документ, таємний і незвичайно важливий. Прошу уваги».
«Зараз!» – крикнула Кенна, висилаючи сильний направлений імпульс, який за своєю дією на відчуття був близьким до удару блискавки. Оль Гарсгейм і Декер Сіліфант підхопили дійниці і одночасно хлюпнули сметаною вказаному Кенну напрямку. Тіль Ехред розмашисто сипонув зі схованого під столом ковша борошна. На підлозі кімнати матеріалізувався сметанно-борошняний абрис, спершу безформний. Але Берт Брігден був напоготові. Безпомилково оцінивши, де має бути голова вареника, з усіх сил дзенькнув об ту голову чавунною пательнею. Потім усі кинулися на обліпленого сметаною і борошном шпигуна. Здерли в нього з голови шапку-невидимку, схопили за руки і ноги. Перекинувши стіл діжками догори, прикрутили до них кінцівки впійманого. Стягнули з нього чоботи й онучі. Одну з онуч сунули у розкритий до крику рот. Аби увінчати справу, Дуфіцей Кріль з розмаху копнув упійманого під ребра, а інші із задоволенням дивилися, як вдарено вирячуються очі.
«Чудова робота!»
Оцінив пугач, який весь час, небувало короткий час, не рухався, стоячи зі схрещеними на грудях руками.
«Браво! Дякую передусім тобі, пані Сельборн!»
«Зараза», – подумала Кенна, – «як так далі піде, я і справді готова стати офіцером?»
«Пане Брігдене!»
Холодно сказав Стефан Скелен, ставши над розіп'ятим між ніжками столу бранцем.
«Прошу покласти залізо на вугілля, пане Ехраде. Прошу пильнувати, аби поблизу хати не крутилися діти».
Він нахилився і зазирнув упійманому в очі.
«Давно ти не показувався, Рінсе», – сказав. «Я вже почав перейматися, чи не сталося з тобою якесь нещастя».
Ударив дзвін кордегардії. Сигнал зміни вартових. Сестри Скари мелодійно хропіли. Кохут плямкав крізь сон, обіймаючи табурет. Він грав крутого, пригадала собі Кенна, удавав відважно увесь той Рінс. Чи клун Рінс, перетворений на вареник і прив'язаний до столових ніжок голими п'ятками до гори. Грав крутого, але нікого не надурив, а мене менше за інших. Пугач попередив, що то чеклун. Тож я плутала йому думки, аби не міг чарувати чи покликати магічну допомогу. При оказії я його читала. Він боронив доступ, але як нюхнув диму від вогнища, на якому розжарювалося залізо, його магічні блокади й охорони репнули по всіх швах, наче старі підштаники. А я могла читати його, як хотіла. Думки його нічим не відрізнялися від думок інших, кого я читала у таких само ситуаціях. Думки людей, яких за мить стануть катувати. Думки, що розбігалися, тремтіли, сповнені страху і розпачу. Думки холодні, слизькі, мокрі і смердючі, наче нутрощі трупа. І все ж, коли йому витягнули кляп, чеклун Рінс намагався грати крутого.